Káva o čtvrté na dvojce.
S příchodem sychravého podzimu bychom měli podpořit obrany schopnost našeho organismu nejenom přísunem vitamínů a pohybu na čerstvém vzduchu, ale také saunováním. Proč a jaké blahodárné účinky má sauna na naše tělo, jaká pravidla, jaké rituály bychom měli v sauně dodržovat, jak často do ní chodit a jaký typ saunování si vybrat, tak na to všechno se budu ptát Pavla Hofrichtera, zakladatele a předsedy České asociace saunerů. Už za malý okamžik. Dobrý den a dobrý poslech. To byla Lucie Bílá, to jste určitě poznali. Přeji vám hezké úterní odpoledne při poslechu dvojky a naší pravidelné kávy o čtvrté. Naším dnešním hostem je Pavel Hofrichter, zakladatel a předseda České asociace saunerů. Dobrý den, Pavle.
Dobré odpoledne.
Je tedy jasné, o čem si dnes budeme povídat. Bude to o saunování. Říkali jsme si s kolegy, že právě s příchodem podzimu je dobré pomýšlet na zvýšení imunity našeho organismu a že bychom do toho mohli právě začlenit i tento rituál, který určitě našemu organismu prospěje. Je to tak, anebo je to jeden z mýtů, že se saunujeme hlavně kvůli tomu, abychom byli odolnější vůči virům a bakteriím, Pavle?
Tak samozřejmě i z historie známe, že sauna právě slouží lidem proto, aby byli víc imunní, aby lépe snášeli třeba to zimní počasí a vůbec nepřízeň počasí. Tak to je jeden z důvodů, proč lidé do sauny chodí. A dnes je to samozřejmě i zážitek.
A zážitek to určitě byl i na prvopočátku saunování, které má opravdu dlouhou tradici. Můžeme se jí alespoň letmo dotknout, když bychom si o ní mohli povídat celou kávu o čtvrté.
Přesně tak, těch kořenů k historii saunování je celá řada. Určitě posluchači budou znát Finsko jako kolébku saunování, tam je to tradiční kouřová sauna a v té historii sauny sloužily právě kromě toho prohřátí také na celkovou hygienu, protože lidé neměli doma koupelny a vlastně ta sauna se stala jedním z nástrojů, jak o sebe pečovat a jak vlastně i se třeba léčit, protože v řadě těch zemí byly bánčikové nebo šamani nebo lidé, kteří poskytovali ostatním lidem tu saunu v právě jakoby léčitelé a pracovali třeba s bylinkama a dokázali tou saunou vlastně vyléčit člověka a nebo aspoň teda zařídit nějakou tu prevenci.
Já jsem se dívala na historii saunování a dočetla jsem se, že třeba v některých společenstvích se tam odehrával veškerý veřejný život. Jak si to z dnešního pohledu civilizovaného člověka máme představit?
Tak určitě si to představte jako místo, kde ty lidé se setkávali, kde vlastně každá ta sauna byla součástí té vesnice a lidé se tam vlastně našli místo, kde mohli spolu mluvit, mohli spolu diskutovat a kromě toho tam mohli řešit nějaké problémy. Je třeba známé, že ve Finsku se podepisovaly smlouvy ne tím podpisem na papír, ale vlastně při saunování, takže tou dohodou v té sauně. Je taky známé, že ve Finsku ženy rodily, takže všichni Finové do roku 1930 cirka se narodili v sauně. Stejně jako pak se tam s těmi, kdo umřeli, loučili v té sauně. Takže byl to takový vlastně společenský prostor, kulturní dům.
A odhrávaly se tam i během těchto procesů všechny ty základní rituály, jako je zahřátí organismu, schlazení?
To ne, třeba to právě ten porod v sauně byl z toho důvodu, že ta sauna je vlastně nejčistší místo v té vesnici, protože oni v té historii měli sauny kouřové, které vlastně fungovaly tak, že se v té sauně zatopilo, ta se naplnila kouřem. Kouř tam byl do té doby, než ho vyhnali ven a teprve pak se šli saunovat a protože se vlastně při tom spalování dřeva vytvářejí saze a ty jsou sterilní, tak vlastně ta sauna byla nejčistší.
Ale vizuálně asi ne.
Vizuálně určitě ne, ale to je otázka, co v té historii lidé brali za to, že je čisté nebo špinavé.
Co vlastně znamená slovo sauna, když ho přeložíme?
Sauna je vlastně z finštiny, je to slovo, které značí vlastně to průběžné střídání teplot, teplo a zimy. Nicméně je to původní sauna, která označuje ten domeček, v kterém ty lidé sedí.
Když jdeme tady v našich podmínkách do té nejběžnější sauny, kde máme to suché teplo. Tak jaký typ sauny to je? Vy hodně mluvíte o té finské kouřové sauně.
Mm-hmm. Ale Finové neznají suchou saunu. Právě jakoby finská suchá sauna je jeden z mýtů, které se dost často v českých saunách zakořenily a nacházíme tam, protože lidé říkají, ale tady se nemůže polévat, protože my sedíme ve finské suché sauně, což je vlastně nesmysl, protože Finové ve Finsku saunové topidlo a ty kameny, které jsou na něm, polévají z důvodu zvýšení vlhkosti sauny. A finská sauna je vlhká sauna, je tam hodně vlhkosti právě při tom polévání. A každý, kdo ve Finsku přijde do sauny, tak poléje to topidlo, poléje vlastně ty kameny a tím vytváří tu vlhkost a tím roste pocitová teplotní křivka, která je vlastně to důležité při saunování, jak je nám teplo, jak se potíme.
A kde je vlastně původ té suché sauny? Protože jsem se dočetla, že ta je nejlepší na obranyschopnost organismu, i když samozřejmě vy můžete mít úplně jiné zkušenosti. Ale...
Ano, já mám jiné zkušenosti. Já si myslím, že to není tak, že by suchá sauna byla nejlepší. Naopak v té sauně, kde právě se polévá, kde je nižší teplota a vyšší vlhkost, tak ve finále je tomu člověku příjemněji, lépe se tam dýchá a určitě na podporu imunity to má stejný vliv jako ta suchá sauna. Nejsuší sauny mají asi ve Švédsku, ale je málo saun, kde se skutečně udržuje ta nízká vlhkost oproti té vysoké teplotě.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je Pavel Hofrichter, zakladatel a předseda České asociace saunerů. Povídáme si o saunování. Věřím, že se k nám přidáte svými dotazy samozřejmě do Kávy o čtvrté na adresu dvojka@rozhlas.cz. O saunování si dnes v Kávě o čtvrté povídáme na dvojce, a to s Pavlem Hofrichterem, zakladatelem a předsedou České asociace saunerů. Už jsme si povídali o tom, že sauna má nejenom zdravotní hledisko, ale samozřejmě to společenské, hlavně tedy v historii. Dnes už možná chodíme do sauny spíše kvůli tomu zdravotnímu hledisku, že nám to příjemné, že možná očekáváme od sauny, že budeme skutečně zdravější. Je dobré začít se saunovat třeba teď na podzim?
Tak určitě je správná doba, protože přibývají ty chladné dny, takže člověk vlastně tím tak trošku se vrací do toho léta. A nicméně my doporučujeme, aby se lidé saunovali celoročně i v létě, protože tím je krásně podpořená termoregulace organismu a líp snášíme výkyvy teplot, teplo, příliš velký horko, sluneční dny.
Mm-hmm. Čili když je 30 stupňů venku, tak je dobré zajít do sauny.
Určitě.
A dát si 100 stupňů na čtvrt hodiny. Teď už se vlastně ptá na e-mailu náš posluchač nebo posluchačka, je to Miloslav, a ptá se, jak dlouho by měl trvat jeden saunovací proces. Tak možná bychom mohli zmínit, jak vůbec ten proces má vypadat, kolik těch cyklů máme absolvovat a jak by měly být dlouhé.
Tak my za saunovací cyklus pokládáme vlastně jeden ucelený cyklus, který tráví člověk v sauně, ale není to, nebo v tom saunovém centru, ale rozhodně to není celkový pobyt v tom saunovém centru, protože třeba v zahraničí hodně často se chodí na 3-5 hodin nebo na celý den do sauny, protože je to pro takovou tu psychickou záležitost vyrovnání člověka, odpočinek, úplně to nejlepší. Rozhodně jít do sauny na hodinu a všechno stihnout je nesmysl, který tady vlastně je trošku zakořeněný, a nicméně ty nový moderní centra už nabízejí delší pobyty v saunách. A
minimální čas, tedy, který bychom tam měli strávit, aby tělo dostalo to, co
minimálně pobyt v tom saunovém centru za mě určitě 2 hodiny. Ten saunový cyklus, tedy prohřátí, ochlazení a relaxace, by měl trvat zhruba 3/4 hodiny, ten jeden, protože 15 do 15 minut, respektive jak nám je příjemné, se trváme v té potírně při určité teplotě nebo při nějakém saunovém ceremoniálu, pak se jdeme ochladit, dáme si nejdřív očistnou sprchu, pak tedy skočíme do bazénku, anebo nemusíme, zase je to podle osobních preferencí. No a poslední část relaxace by měla trvat stejně tak dlouho jako ty 2 zmíněné části dohromady, minimálně. No a k tomu nějaký pitný režim, takže krásně jsme na těch 40-50 minutách.
Ten poslední cyklus bych řekla, že dost lidí odbývá odpočinek, alespoň co vím z vlastní zkušenosti.
Určitě, a je strašně potřebný.
Mm-hmm. Takže na to rozhodně nezanevřít. A čili délka stejná jako ty 2 procesy předtím. Co se vlastně v našem organismu odehrává při saunování?
Tak dochází vlastně k tomu, že vstupujeme do potírny a tam je příliš horko a ten organismus na vzrůstající teplotu reaguje tak, že se začne potit, takže se nám vlastně rozšiřují cévy, začne krev víc proudit tělem, zvyšuje se nám tep, reagujeme i třeba změnou tlaku a tak dále, takže vlastně tam dochází k biologickým procesům v rámci toho našeho těla a celé to saunování je velmi pozitivní, protože vlastně i vytváří látky, které ten člověk jimi bojuje právě proti tím změnám, vytváří ty látky a ty pak se trvávají v těle a bojují potom dál proti třeba právě nějakým virům, bakteriím, nachlazení a tak dále.
Když přijdeme do sauny poprvé, do té potírny, možná nevíme, jako zaujmout polohu. Někdo tam leží v sauně, někdo sedí.
Pokud je místo a pokud je to možné, tak bych doporučoval si lehnout, ale nicméně poté, až budeme tu potírnu opouštět, tak minimálně na minutku si zase sednout, aby jsme si trošku vyrovnali.
Někdo se saunuje v plavkách, někdo
určitě bez plavek.
Proč?
Je to jednak z hygienických důvodů, jednak je to i z důvodu toho, že ty plavky jsou určeny do úplně jiných teplot než takové, které máme v sauně. A celkově je to nekulturní a samozřejmě pro tělo nezdravé, protože to může vyvolat nějakou kožní reakci, která je právě zapříčená tím, že ucpáváme pory, které jsou jinak přirozeně otevřené, protože vlastně ta pokožka musí otevřít pory a dochází k tomu pocení a vlastně se ten organismus svým způsobem detoxikuje a právě ty plavky zabraňují tomu, aby to přirozeně fungovalo, takže jsou tam navíc.
No a někdo se ale, jak píše Mirka na e-mailu dvojka@rozhlas.cz při saunování asi při tom potícím procesu maže olejíčky, když mluvíte o tom, že by měly být pory otevřené, aby se vlastně ty škodlivé látky dostávaly ven, tak není to kontraproduktivní.
Přímo při tom saunování bych se olejíčky nemazal. Nicméně existuje potom určitá péče o pokožku po saunování a tak dál. Existují i peelingové procedury třeba v parní lázni. Nicméně daleko zdravější je saunovat se v prostěradle. Když člověk má třeba problém s nahotou, jinak je úplně nejběžnější, že si návštěvník té sauny rozloží prostěradlo na tu dřevěnou lavici, na ní se položí, lehne a to je nejpříjemnější poloha při saunování.
Začít asi v nižších patrech, kde je nižší teplota, nebo rovnou vyskočit?
Pokud se saunou nemáme žádné zkušenosti, tak bych doporučil spíš třeba začít v nějakém centru, kde nabízí i biosaunu nebo variosaunu, saunu, kde je právě nižší teplota, vyšší vlhkost, kde to je příjemnější to saunování. Při saunování rodin s dětmi, starších lidí anebo žen, kteří třeba předtím nesaunovali, tak určitě na nižších lavicích, protože čím výše v sauně, tak tím větší teplopocit.
Nejnižší teplota v sauně by měla být jaká, aby to fungovalo, a nejvyšší naopak, kterou organismus zvládne?
No, ty vysoké extrémní teploty, třeba 100, 110 stupňů, tak to já skoro nedoporučuju. I ve Finsku se lidé saunují při 85 stupních, v pobaltských republikách netopí víc než na 75, ale hodně právě pracují s tou vlhkostí, kdy poléváním vlastně vzniká ta vlhkost a pocitově je nám v té sauně velké horko. Ta nejnižší teplota při saunování určitě třeba pro děti kolem těch 60 stupňů může být.
V saunách bývají takové ty přesýpací hodiny, které si každý z nás otočí a možná se snaží tam vydržet tu čtvrt hodinku, i když už mu to není příjemné, tak kdy doporučujete nejdříve opustit potírnu?
Tak jednak je potřeba říct, že sauna není závod, takže s ničím nezávodíme ani s tím časem a ty zrnka písku, které se tam přesýpají v těch hodinách, tak jsou prostě jako taková vizuální kontrola, jak v té sauně jsme dlouho, ale měli bychom naslouchat vlastnímu tělu a to nám samo řekne, kdy už se mi ze sauny chce. Samozřejmě ty, kteří nesaunují pravidelně, tak ze sauny budou odcházet dřív než ty, kteří chodí každý týden nebo každý druhý den třeba do sauny, tak ty samozřejmě tam pak vydrží možná déle.
S Pavlem Hofrichterem, zakladatelem a předsedou České asociace saunerů, si v dnešní kávě o čtvrté povíme o tom, jak mají probíhat další důležité součásti saunování, to znamená schlazení a také odpočinek, a také se zaměříme na sauna Herbal Cup a na týden saunování, který nás čeká už o tomto víkendu nebo příští týden, Pavle. Je to tak.
Je to super.
A těšíme se i na vaše dotazy. dvojka@rozhlas.cz. Dvojka je vaším úterním odpoledním společníkem. Posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes jsme si ji vzali do sauny, když to takto můžeme říci, a to díky Pavlu Hofrichterovi, zakladateli a předsedovi České asociace saunerů, který je naším dnešním hostem. Už jste, Pavle, zmínil, že dobré do sauny chodit celoročně, když možná v létě nám to přijde trošku divné, když jsou teploty venkovní vysoké, ale proč ne, když si to vlastně představím, není tam jenom horko, je tam i ta fáze schlazení samozřejmě a odpočinku. Ale jak často chodit do sauny?
Tak určitě ta četnost má být jednou týdně, to je vlastně takové minimum za mě. A je to i z důvodu toho, že vlastně při saunování se vytváří protilátky, konkrétně hemoglobin A třeba chrání dýchací cesty a ty se obnovují vlastně po 7 dnech, takže vlastně když 7. den jdeme do sauny, oni se obnoví a z nás budou chránit, takže pak rozhodně onemocníme méně častěji a když už onemocníme, tak nemoc má klidnější a rychlejší průběh, takže saunování takhle je zdravé.
No a zdravotní omezení sauny, když už jsme nachlazení například, tak je teď samozřejmě i z důvodu, že nechceme nikoho nakazit, tak je to zdravé chodit do sauny, když už...
Každý to má trošku jinak a ono to může být, že třeba v tom prvopočátku to, když cítím, jako, že na mě něco trošku leze a chodím pravidelně do sauny, tak vím, že mi ta sauna může pomoct a zas na druhou stranu, pokud už je rozvinuté onemocnění, to znamená nějaké horečnaté onemocnění, tak určitě do sauny ne. To souvisí s těmi kontraindikacemi. Sauna se dá používat často i při různých onemocněních, které běžně jakoby pro saunu nejsou vhodné chodit do té sauny, pokud ta sauna je řízená. A samozřejmě vždycky je potřeba se poradit se svým ošetřujícím lékařem. No a kromě toho víme, že mezi ty kontraindikace patří zánětlivé onemocnění, horečnaté onemocnění, různé kožní problémy, které spíš teda z důvodu toho, že chodíme do těch veřejných saun.
A Simona se ptá na křečové žíly.
No, jako já osobně bych to nedoporučil úplně, nicméně fakt důležitý se o tom pobavit se svým ošetřujícím lékařem, protože každý to onemocnění v různém stádiu může ta sauna nějakým způsobem ovlivnit, takže prostě radši opatrně.
Opouštíme potírnu po maximálně tedy asi 15 minutách, potřebujeme se schladit. Jak to udělat? Zase jsem se dočetla, že kde se byla jezírka vzdálená od potírny třeba 50 metrů a mělo to určitě důvod, abychom hned neskočili.
To je u veřejných saun ve Finsku a je to právě z toho důvodu, aby člověk se ochlazoval postupně. Já si myslím, že to správné řešení je dát si očistnou sprchu, která může být klidně i vlažná. Rozhodně bych třeba ledovou vodou neochlazoval děti. No a pak ochlazovací bazén, který by měl být zase přímo uměrný k tomu, že tam nemůžeme si sednout a sedět 5 minut. Že? Tak je to prostě na hodně individuální záležitost, ale je opravdu dobré poslouchat to tělo a to si řekne.
Schladit si i hlavu. Vidím dámy, i sama s tím mám problém. Někdy
určitě schlazoval bych i hlavu. Ale existují národy, které ve většinovém měřítku nechodí, hned neskáčou do jezírka nebo do bazenku, ale chodí prostě na čerstvém vzduchu a ochlazují se tím, že vlastně je tam chladnější vzduch nebo prostě třeba i když drobně prší a tak. A je to takový pro ně příjemnější a přirozenější ochlazení, než prostě skočit do toho chlazovacího bazénu.
Čili bazének nemusí být za každou cenu.
Nemusí být za každou.
Ale musíme mít asi pocit, že už nehoříme horkem, že jsme schlazeni, než jdeme do odpočívárny.
Určitě. Určitě to ochlazení tam má svůj důvod a má svoje místo a prostě předtím, než půjdu do relaxační místnosti, tak je potřeba, abych se ochladil.
Pavlu zajímá, zase je to e-mailový dotaz, @rozhlas.cz, kosmetika v sauně. Jsme ještě nezmínili, že vlastně před tím prvním zahřátím bychom se asi měli osprchovat a možná chce vědět naše posluchačka, jestli použít třeba mýdlo a vůbec potom v procesu toho schlazování a závěrečné sprchy.
Tak určitě, pokud použijeme mýdlo, tak předtím, než vstoupíme do sauny, při té návštěvě toho saunového centra hned na začátku je potřeba se umýt se i mýdlem, tím vlastně ze sebe smijeme ty nečistoty, jdeme do sauny a po sauně už se znovu mýdlem nemijeme, protože už to tělo nemůže být čistší, takže vlastně bylo by to zbytečné do toho těla posílat další chemikálie z těch šampónů.
Následuje třetí část, důležitá, a to odpočinek, jak už jste řekl, měl by být stejně dlouhý jako ty dvě předchozí fáze s pitným režimem, asi nejlépe s čistou vodou?
Určitě je dobré doplňovat tekutiny. My třeba doporučujeme vedle klasické čisté vody taky minerálky, protože samozřejmě minerály jsou důležité pro doplnění minerálů, které odcházejí v rámci toho saunovacího procesu. Ku podivu je také dobré se napít piva, a to buď to třeba nealko piva, anebo pokud si člověk dá jednu desítku, tak to vůbec nevadí a tím se doplní právě ty minerály.
A kde odpočívat? Protože třeba v naší sauně je v nabídce jít ven nebo být vevnitř při otevřeném okně nebo místnosti, kde se vůbec nevětrá, tak jak to doporučuje?
Protože člověk vlastně při tom saunování, a to souvisí s těma biologickými procesama v těle, potřebuje vlastně zvýšený přísun kyslíku v té části, vlastně, když vyjde z té sauny ven a jde se ochlazovat, tak vlastně je potřeba okysličit tu rozprouděnou krev a to je právě nejlepší na čerstvém vzduchu, takže určitě doporučujeme saunové centra, které mají venku prostor na to, aby se člověk mohl projít.
Když je třeba minus 20 stupňů Celsia, nevadí to?
Tak tolikrát u nás minus 20 není, ale samozřejmě, když je mráz, tak se musí opatrně, ale jinak na čerstvém vzduchu je to nejlepší.
Kde vás, milý Pavle Hofrichter, sauna chytila za srdce?
Já si myslím, že vlastně až tak jako hodně pořádně, až s nástupem zážitkového saunování, takže dá se říct, že nějak tak třeba před nějakými necelými 10 lety. Předtím jsem samozřejmě do sauny chodil, ale tím, že vlastně se do saun začalo dostávat saunové divadlo a saunové rituály, tak to mě vlastně jako začalo bavit nejvíc a začal jsem vlastně se v tom i nějak pořádně jakoby vzdělávat a dneska jsem členem poroty a v Gusovém právě pro saunové divadlo, což
tak.
Je...
O saunovém divadle si popovídáme po písničce, co říkáte. A předáme samozřejmě i dotazy našich posluchačů už nejenom na e-mailu, ale i na našem telefonním čísle 22 155 25 25. To byla kapela Tým, těšit se můžete i na ABU, ale ještě předtím si samozřejmě popovídáme v kávě o čtvrté na dvojce s Pavlem Hofrichterem, zakladatelem a předsedou České asociace saunerů. Bavíme se o saunování a na telefonním čísle 22 155 25 25 už máme dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, Blanka Vavrečková, Přelouč. Prosím, já mám otázku, od jakého věku začít saunovat dítě a jak poznám dávky tepla, dobu pobytu v sauně, kdy...
Pocitově.
Pocitově, abych to dítě nepřehřála nebo pak naopak nepodchladila.
Ano, děkujeme za dotaz.
Tak co se týká saunování dětí, tak to je samostatná obrovská kapitola, kategorie. Je dobré o tom něco vědět, minimálně si o tom přečíst nějakou knížku, ale v každém případě my doporučujeme saunovat děti ve veřejných zařízeních, pokud ten provozovatel vůbec saunovat saunu s dětmi dovoluje, až od nějakého 2,5 roku, 3 let věku, kdy dítě už má vyvinutou termoregulaci, už si dokáže naznačit, že mu to není příjemné nebo je příjemné. Samozřejmě u těch hodně malých dětí se dřív saunovalo, nebo i teď se saunuje ve Finsku vlastně už po odpadnutí půpečníku, takže skutečně od toho novorozeneckého věku, s tím, že samozřejmě ty novorozeňata, batolata a tak dál se saunují minutku, ale pro lidi, kteří prostě mají třeba domácí saunu, tak doporučuji se o tom nejdřív dozvědět něco a vlastně pak teprve jít do saunování s těma malinkatýma dětma.
A je nejzaší věk, kdy do sauny chodit, nebo tam není žádné omezení?
Ne, určitě je možný chodit do sauny i v pozdním věku. Vlastně je spousta lidí, kteří saunují do konce svého života.
Věku,
a je možné i začít v pozdním věku. Samozřejmě bych přizpůsobil to vlastně stavu člověka, ale můžeme chodit do biosauny, která je prostě teplotně nižší a můžeme začít v té biosauně i třeba v seniorském věku úplně v pohodě.
Tak typy sauny dáme za chvilku a také saunové rituály. Teď poprosím ještě o další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Věra Odloun. Já jsem se chtěla zeptat na takovou věc. Já nejsem teda pravidelná návštěvnice sauny, spíše teda příležitostně, třeba odovolené, ale v minulosti i pravidelně. Ale mám jeden problém. Kdy při prvním vstupu do sauny mě trvá hrozně dlouho, než se začnu potit. Víc než těch 15 minut, co se doporučuje ten pobyt. Já tam jsem třeba někdy i půl hodiny, než se začnu to potit, pak se doschladit, ale při tom dalším procesu už je to rychlejší. A teď se chci zeptat, jestli teda to mám prodlužovat, až dojde k tomu pocení, anebo se jít radši schladit dřív teda, a pak očekávat další ten proces.
Děkujeme za dotaz, jo? Vaše vlastní zkušenost. Poprosím Pavla Hofrichtera.
Ano, já si myslím, že to samozřejmě tím, jak člověk saunuje častěji a častěji, tak to tělo si na tu saunu zvyká a že to bude lepší a lepší. Nicméně jsou lidé, kteří se nepotí tak rychle, nebo se vlastně nezačnou potit skoro vůbec. Určitě zase v té sauně bych byl tak dlouho, jak mi je to příjemné. Nelámal bych rekordy a neříkal bych, je, ještě jsem se nepotím, tak nemůžu jít ven. To určitě ne.
Ale když tam naši posluchačce je půl hodiny příjemně, i bez toho, aniž by se potila, tak může zůstat.
Tak pokud je to sauna s nižší teplotou v těch 90 stupních, určitě půl hodiny bys neseděla, ale pokud je to nějaká sauna třeba, která má 70 stupňů, 60-70 stupňů vyšší vlhkost, tak tam můžeme strávit klidně těch 20-25 minut až půl hodiny.
A masírovat se u toho ale můžeme, také se dívám, že lidé kolem se různě potírají. Tak
určitě,
to
je to z důvodu toho, aby se prokrvala lépe ta pokožka, která se samozřejmě prokrvuje už tím saunováním.
Už jste dnes zmínil typy sauny, biosaunu například, a náš posluchač se také ptá na infrasaunu nebo posluchačka, a byl také telefonický dotaz, který tlumočí, jestli si můžeme doma díky horskému sluníčku, infračerveným zářením vlastně udělat takovou domácí infrasaunu.
Tak já bych nejdřív řekl, že infrasauna není úplně přesný název, to teplo je tam trošku jiné než v sauně, je to infrakabina správně. Infrakabina je poměrně módní záležitost, lidé se jí hodně dávají do bytu, protože může být malinká, rychle se v ní vytvoří teplo, takže jako určitě pro podzimní a zimní dny velice doporučuju, je taky určená třeba pro sportovce nebo před masáží. Nicméně v každém případě bych doporučil nějakou kvalitní infrakabinu, která má kvalitní systém prohřívání, takže v uvozovkách dražší infrakabina určitě lepší, protože to není věc, kterou bychom nepečovali o své tělo. My pečujeme o své tělo a my bychom měli pečovat kvalitně, to znamená zkoušet nějaké jako výrobky samodomom, nedělal bych to.
A v čem je rozdíl mezi tou infrasaunou a takovou tu klasickou suchou teplou saunou, do které chodíme nejčastěji?
Jasně, infrakabina dokáže tělo prohřát hlouběji. Vlastně ty infrapaprsky jdou hloubš do těla člověka. Samozřejmě tradiční způsob o prohřívání je sauna klasická, kde už to je prostě záležitost mnoha staletí až tisíciletí, kde vlastně lidé se tímto způsobem prohřívali. Ta infrakabina je poměrně nová věc.
Pak jste zmínil i biosaunu, saunu kouřovou, parní lázeň.
V těch běžných saunových centrech, kam určitě posluchači můžou jít ještě dnes večer, tak většina těch center nabízí několik typů saunových kabin, prohříváren, ať už je to tedy ta klasická sauna, kde je hodně velká teplota, nízká vlhkost vzduchu a říká se jí třeba finská, tak to může být sauna právě bio, která je nižší teplota a vyšší vlhkost, může to být třeba sauna tropická, herbal s bylinkami, solná sauna se solnou inhalací a může to být právě i parní lázeň a někde mají právě i ty infrakabiny kvalitní, kde se můžeme prohřívat.
Můžu během toho jednoho saunového rituálu ty sauny střídat, že nejdřív do bylinkové, pak si dám biosaunu po schlazení?
Já bych řekl tak, že může člověk vlastně jít do různých těch saun, ale nedělal bych to, že bych z jedné sauny přecházel do druhé a vlastně byl by to takový maraton, tak to nedoporučuju, ale určitě v rámci toho odpolední až večerní návštěvy toho centra můžete vlastně zažít celou řadu zajímavých zážitků.
S Pavlem Hofrichterem, zakladatelem a předsedou České asociace saunerů, si dnes povídáme o saunování v Kávě o čtvrté. Pokračujeme i po písničce 22 155 25 25 telefonní číslo. Klidně už dnes večer, když vyrazíte do sauny, tak můžete oslňovat ostatní svými informacemi o saunování z dnešní Kávy o čtvrté, kdy si právě o tomto rituálu povídáme s Pavlem Hofrichterem, zakladatelem a předsedou České asociace saunerů, a hlavně už se budete saunovat dobře, tak jak máte, aby to skutečně na vaše tělo fungovalo. Máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Já mám na Pavla Hofrichtera dotaz. Jestli ta voda, která se leje na ty kamna během ceremoniálu, jestli občas nemůže být až moc intenzivní.
Děkujeme.
Tak samozřejmě intenzita nebo množství té vody je na každém saunovém mistrovi, kolik tedy zvolí té vody při tom polévání kamenů. A může to být až hodně intenzivní, proto vlastně je potřeba to správně dávkovat tak, aby lidem v sauně bylo příjemně a ne aby tam bylo hodně páry a pak by tam bylo vlastně nepříjemně tím lidem.
Což je otázka asi, nebo záležitost zkušeného saunera.
Určitě.
Předpokládám, takže jsme u saunových rituálů, u saunového divadla a i u toho, kdo je vlastně saunarem.
Přesně, saunový mistr se stará o pohodlí návštěvníků v té sauně. Je to člověk, který je v tom provozu, dělá saunové ceremoniály, rituály přímo v té potírně, takže vlastně tím návštěvníkům zpříjemňuje návštěvu toho saunového centra a vlastně je součástí zážitkového saunování.
Měl by tedy dobře vypadat? Nebo?
To taky, určitě by měl být nějakým způsobem proškolený, aby vlastně věděl něco o aromaterapii, aby dokázal vlastně udělat hezký saunový ceremoniál.
Já si pamatuju teda na saunara, že většinou ručníkem, jak si více nás rozehříval, tak je to správný postup. Už jste mi během písničky říkal, že není jak se mávnutí ručníkem jako mávnutí ručníkem, že i to se musí umět.
Přesně tak. Jednak je to o tom, aby ta mávání ručníkem bylo efektivní, aby to také hezky vypadalo a aby to pro ty lidi bylo příjemné. Takže i mávání ručníkem je vlastně jedna ze soutěží třeba na Saunafestu, kde vlastně to je mistrovství České republiky v saunových ceremoniálech. A naši soutěžící, kteří u nás vyhrají, tak vlastně jdou na mistrovství světa. A měli jsme teď v září mistrovství světa, kde jsme měli dva týmy ve finále a skončili pak na 4. a 6. místě a dokonce jsme bojovali i druhé místo v single kategorii, takže my jsme velmi úspěšní, co se týká poskytování saunových ceremoniálů a v rámci toho saunového divadla.
Jsme na světové špičce a já teď si říkám, v čem se vlastně dá v sauně soutěžit, když to není sport?
Tak dá se soutěžit právě v tom, v té komunikaci s návštěvníkem, v tom představení, v tom saunovém divadle, v tématu, v aromaterapii, kterou saunér použije, v tom, jak pracuje s teplem a je to vlastně takový saunový příběh, který se odehraje během 15 minut. Máme klasické soutěže v tom saunovém show a saunovém divadle a pak jsou také soutěže, které jsou orientované na bylinky a to je právě již zmíněný Sauna Herbal Cup, který jehož finále bude tedy v listopadu v České republice, který má kvalifikaci v 7 zemích na světě a vlastně saunéři tam pracují s bylinkami a s přírodní aromaterapií, takže používají při tom saunování přírodniny, vykuřovadla z eterické oleje, živé bylinky a udělají vlastně krásný přírodní saunový ceremoniál pro návštěvníky, aby jim v té sauně bylo příjemné.
Teď bych chtěla být takovým návštěvníkem. Mám možnost a také bych se chtěla zúčastnit třeba týdne saunování, který se blíží, Pavle.
Určitě, právě týden saunování už vlastně v sobotu začíná. Je to série různých aktivit právě v saunách. Saunové centra po celé České republice se k týdnu saunování připojí a nabízejí návštěvníkům mnohdy neobyčejné zážitky právě spojené s tím zážitkovým saunováním. Někde budou i kvalifikace na Sauna Herbal Cup. V Praze máme rovnou dvě kvalifikace vlastně o následujícím víkendu v pátek 8. a v neděli 10. A vlastně v rámci těch kvalifikací už návštěvníci uvidí celou řadu zajímavých zážitků a zajímavých použití právě těch přírodnin, takže je možné přijít do saunových center a vychutnat si zážitek v sauně.
Vy jste také součástí poroty odborné. Co vás osobně, Pavle, nejvíce zajímá na takovém saunovém divadle a představení? Co hodnotíte nejvíce?
Tak musím hodnotit v každé kategorii tak, jak je to přesně v těch regulích napsané, ale mě osobně nejvíc baví vlastně kategorie aromaterapie, určitě téma a atmosféra a také samozřejmě velmi rád se zabývám profesionalitou saunéra, komunikací s návštěvníkem a vlastně to, jak připraví ten saunový ceremoniál, tak aby byl na co nejlepší úrovni.
Vy jste byl naposledy v sauně v Polsku, teď v neděli.
Přesně tak. Teď se chystám na kvalifikaci Herbal Cupu, která bude v Maďarsku, kam odletáme ve čtvrtek, takže je to vlastně, že člověk je pořád v sauně.
Ano, vy se zkrátka sauně nevyhnete.
To teda ne.
Z podstaty vaší profese. Pavel Hofrichter, zakladatel a předseda České asociace saunerů, náš dnešní host v Kávě o čtvrté. Moc děkuji. Ať se vám daří.
Hezký den.